Gerbėjai Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, laidoje svečiuojasi ESM vadybos ir ekonomikos universiteto daktaras Vincentas Vobolevičius.
Labadiena.
Ir kalbėsime apie rinkimus Vokietijoje. Tai galima paklausti, kas apskritai vyksta? Nes kai dabar pasižiūrė aplinkui, Amerika, Trumpas, Europa, Ukraina ir kas vyksta?
Na, žiūrint iš paukščio skrydžio, tai vyksta tai, kad tradicinės didžiosios mainstreaminės partijos viena vertus nepatenkina didelių rinkėjų lūkesčių. Čia reikėtų skaityti atskirą paskaitą, kodėl taip yra, bet bendrai paėmus, priežastis pagrindinė yra tokia, kad natūraliai kapitalizme vyksta kapitalo koncentracija. Sėkmingesnės įmonės išperka mažiau sėkmingas, senesnės įmonės išperka startuolius. Beje, mes visi esam girdėję apie populiacijos gyventojų senėjimą, bet lygiai taip pat vyksta įmonių senėjimas. Jisai vyksta būtent dėl to proceso. Labai retas jaunuolis, kuris kuria startuolį, galvoja jį išvystyti iki didžiulės tarptautinės korporacijos. Visas etosas yra toks, kad reikia tą startuolį parduoti už kelis milijardus ir tada savo nusipirkti salą ir ten gražiai praleisti gyvenimą. To pasiekoje įmonių skaičius, didelių, stiprių įmonių skaičius mažėja ir panašėja jų interesai. Jeigu anksčiau buvo įvairių pramonės šakų, kurios rėmėsi skirtingais ištekliais, skirtingais gebėjimais, turėjo skirtingus interesus, dabar vis daugiau globalizacijos pasekoje verslas turi panašių interesų. Kitoj pusėje mes matome taip pat žiniasklaidos konsolidavimuose į įvairias žiniasklaidos priemonių grupės. Čia internetas turi didžiulį poveikį. Dėl to, kad esant internetui, didieji portalai, esantys didžiosiuose miestuose, kurie turi daugiau resursų, gali pasiūlyti įdomų turinį mažesnių miestelių skaitytojui, o reklama bus nutaikyta į tą miestelį geografiškai. Tokiu būdu žlunga vietiniai laikraštukai. Ir šiuo požiūriu taip pat supanašėja tiek interesai, tiek perspektyva, kadangi tie žurnalistai, kurie užaugę išsilavinę dideliuose miestuose, tokiuose kaip New Yorkas, ar Vilnius, jie turi tam tikras pažiūras, na, kaip ne kaip, mes žinom, kad didieji miestai balsuoja, specifiškai New Yorkas, pavyzdžiui, yra ryškiai mėlynas. Ir tada tie gyventojai, kurie anksčiau skaitydavo savo miestelio laikraštį su jo vietinė perspektyva, kuri galbūt buvo kitokia, labiau konservatyvi, labiau tradicinė, labiau tokia ranokia, gauna dozę perspektyvos iš didmiesčio, ir labai greitai jaučiasi, kad jų balsas, ne tik tai, kad negirdimas, bet jau laikomas nevalidžiu, laikomas vos ne teroristiniu arba ekstremistiniu bent jau. Kiek kartų mes girdim pasakymą, kad štai Vokietijoje yra tokia radikalios dešinės partija AFD. Na, ten su ta partija yra visokių dalykų, aš nenoriu jos čia savo krūtinę ginti, bet tam tikrais esminiais klausimais, tokiais kaip emigracija, tai partijai pritarė 60% Vokietijos gyventojų. Ir kokia prasme tada šita partija čia yra radikali, nes vis dėlto radikalumas dažniausiai jie yra prikabinamas per emigracijos klausimą. Man yra visiškai neaišku. Taigi atsitinka, dėl kapitalo ir žiniasklaidos konsolidavimuose reiškinys, kad daug rinkėjų jaučia nesvarbu, ar tu balsuosi už kairę, ar tu balsuosi už dešinę, politika bus panaši. Kairieji nusivelia tuo, kad nepaisant išrinktų kairiųjų politikų, politika bus palanki verslui, didžiajam verslui, o dešinieji nusivelia tuo, kad nepaisant to, kad išrinkti dešinieji politikai, socialinė politika, tais vertybiniais klausimais, bus liberali. Na ir tai sudaro terpę politiniams antrepreneriams kurti judėjimus siekiant valdžios. Ir mes tą matome visame pasaulyje. Tai toks būtų paukščio skrydžio įvertinimas.
O kaip dabar Europoje, tai visose šitose įvykose, kaip atrodo pati Europa?
Europa turi savų problemų. Ir mes dabar čia Lietuvoje kažkaip labai atrodo esame šokiruoti Trumpo ir J.D. Vance'o pareiškimu. Galbūt stilius iš tiesų mums yra svetimas. Mes esame įpratę prie tokių velvetinių pirštinaičių, jo ateina su plikais krumpliais kalbėtis. Bet turinys to, kas yra sakoma, dėja, nėra iš piršto lauštas. Europa pasibaigus šaltajam karui gyveno taip, tarsi Francis Fukuyama buvo teisus ir mūsų istorija baigėsi. Dabar pasaulyje vyraus liberali demokratija, taika ir kapitalizmas. Tai apims taipogi Rusija, Kinija ir dėl to tokie dalykai kaip kariuomenė, tokie dalykai kaip strateginis mąstymas, kaip apsirūpinti ištekliais, ypač energetiniais ištekliais, yra antraeiliai. Dabar mes iš tiesų galime kurti rojų žemėje, perskirstydami lėšas socialinėms reikmėms, liberalizuodami paskutinius tradicijos arba suvaržymų kažkokius likučius ir amžinai laimingai gyventi. Bent jau daugelio rinkėjų, viešų intelektualų tarpe, paskutiniam praėjusio amžiaus dešimtmetyje tokios idėjos buvo gana populiarios. Kaip truputėlį ėmė darytis, kad aišku, kad taip nebus, kai atėjusi valdžio Rusijoje, pavyzdžiui, Putinui buvo pradėti įtempinėti raumenis, 2008 metais buvo Rusijos agresija prieš Sakartvelą, vėliau 14 metais prieš Ukrainą, mes visi stebėjomus, kodėl Vakarų Europa nereaguoja, taip kaip mums čia Lietuvoje atrodė, kad turėtų reaguoti, kodėl nedidina išlaidų gynybai, kodėl nesiekia energetinės nepriklausomybės. Ir čia mano manimu yra toks dažnai pražiūrimas atsakymas. Valstybės nėra žmonės, kurie galėtų vieną dieną nubusti ir pasakyti, o, aš nusprendžiau nuo šiol sveikai maitintis. Nors ir žmogui pradėti sveikai maitintis ir sportuoti yra labai sunkus iššūkis, nes yra įpročiai, yra prisirišimai. Valstybė yra dar sunkiau, nes vykdžius tam tikrą politiką, sakykime, leidus pinigus tam tikrą kryptimi, atsinaujinančios energetikos, pavyzdžiui, kryptimi ar socialinės gerovės kūrimo kryptimi, susikuria interesų grupės, susikuria žmonės, kurie iš tų pinigų gyvena ir kurie turi labai didelį interesą, kad tie pinigai nebūtų nukreipti kažkur kitur. Ir dėl to, norint padaryti pokytį valstybės politikoje, netgi jeigu tu matai, kad dabartinė kryptis turi rimtų pavojų, turi rimtų iššūkių, yra nelengva. Ypač demokratiniai santvarkoje, kur tu turi galvoti apie tai, kas laukia per ateinančius rinkimus. Ir jeigu tu dabar staiga pradėsi reikšmingas interesų grupės pykdyti, erzinti, atimdamas finansavimą, sakykime, iš žaliojo kurso, arba atimdamas finansavimą iš tam tikrų socialinių programų ir nukreipdamas jas į gynybą, nukreipdamas jas į energetinės nepriklausomybės stiprinimą, tai pralaimės rinkimus. Politiškai, trumpalaikiai perspektyvoje, yra naudingiau draugauti su tuo pačiu Rusija, gauti pigias dujas per kokį nors Nord Streamą ir toliau palaikyti tą tokį šiltnamio klimatas savo rinkėjams, kurie jau nuo 90-ųjų metų yra įpratę gyventi tam tikrų stiliumi. Ir ne šiaip rinkėjams, bet interesų grupėms. Čia kalbam ne apie eilinius žmonės, bet apie įvairius žaliuosius verslus, įvairias nevyriausybinės organizacijas, judėjimus, kurie yra išvystę ne vien tik tai tam tikrą veiklos kryptį, bet ir politinės įtakos kryptį. Jie turi asociaciją su politinėmis partijomis, pavyzdžiui, su žaliaisiais Vokietijoje, savaime suprantama. Ir tada atsiranda labai didelis nerangumas, kuris Vokietijoje bei matomas ir dabar, bet ir galima sakyti, ir visoje Europoje tas momentas yra. Kuomet tada ištinka krizė, supranti, kad na, kažkaip tai kelnes trumpos jau matosi ir apatiniai. Ir tada kaip ir bandai kažką tai daryti. Bet daryti yra labai sunku, kadangi tas darytojas jau viena priežastis, kodėl sunku, tai yra pasipriešinimas iš interesų grupių. Kita priežastis, kodėl yra sunku, yra ta, kad darytojas dažnai yra dvigalvės. Kaip mes kalbėjome anksčiau, yra atsiradusios įvairios jėgos, kurios iš esmės, sako, sistema supuvusi, jinai jūsų rinkėjų nepatenkina poreikių, mes padarysime geriau. Rinkėjai palaiko tas jėgas ir Vakarų Europoje pasirinkta strategija daryti sanitarinį kordoną, neprileisti šių jėgų prie valdžios įvairiais sumetimais. Vėlgi nenoriu sakyti, kad tos alternatyvios jėgos yra pukuoti kiškučiai, ten visko yra. Na, mes visi žinom, kad jos nėra entuziastingai nusiteikusios padėti Ukrainai ir jeigu jos būtų valdžioje karo pradžioje, greičiausiai karas būtų ėjęs visiškai kitaip. Vėlgi čia galima diskutuoti, ar ilgas karas yra naudingas Ukrainai, bet čia visai jau kitas klausimas, galbūt jį neliskime. Noriu tik tai pasakyti, kad tos naujosios jėgos turi įvairių atspalvių, bet svarbiais gyventojams klausimais jos pasisako neradikaliai, jos pasisako taip, kaip galvoja dauguma gyventojų. Ir šiuo atveju jų populiarumas kyla. Jis dar labiau kyla, kaip ir šis sudaromas sanitarinis kordonas ir jos trūks plyšniai leidžiamosi valdžia. Na, tada jos pagristai gali sakyti, žiūrėkite, mūsų neįsileido į valdžią, tai yra įrodymas to, ką mes visą laiką sakom. Mus ir jūs to pačiu rinkėjai apgaudinėja, šita politika yra sugedusi. Na, ir jų balsų skaičius vis labiau auga. Ir tai reiškia, kad tie, kas valdo, leisdami ateinančių naujųjų partijų, turi sudaryti vis egzotiškesnės koalicijas. Man atrodo, per pastaruosius keliasdešimt metų Vokietijos nevaldė tokia ideologiškai gryna koalicija. Tai, sakykime, krikdemai su laisvaisiais demokratais arba socialdemokratai su žaliaisiais, kaip būdavo praėjusio amžiaus pabaigoje. Mes turim visada margų koalicijų valdžią ir arba tai būdavo socialdemokratai su krikdemais, tiksliau krikdemai su socais, o pastaruoju metu mes turėjom socialdemokratus su žaliaisiais, čia kaip ir idėjai nebe bendražygiai, bet taip pat laisvieji demokratai. Ekonominiai plotmiai tie laisvieji demokratai yra visiškai priešingi, čia radikaliai skirtinga partija nuo socialdemokratų. Ir dėl to, kai reikia priimti sprendimą apie valstybės kurso keitimą, yra labai sunku apsispręsti, kuriuo keliu eiti. Šiuo atveju mes turim būtent tą pavyzdį Vokietijoje, kuomet dabartinė, jau baiginti savo kadenciją, Olafo Šolco vyriausybė subirėjo, nes vienas ministras, deleguotas Laisvųjų demokratų partijos, Krisas Lindneris, atvarai pasakė, kad reikia keisti kursą ir beje, mano galva, teisingai pasakė. Toks šaltas dušas išleido 18 puslapių dokumentą, studiją, raginančią mažinti išlaidas, bent jau išaldyti išlaidas žaliajam kursui, stiprinti fiskalinę drausmę. Ten apie ekonomiką buvo susiję dalykai. Na ir kitaip tariant užkabino tas šventas karves, kurių socialdemokratai nenorėjo liesti. Ir vėlgi, aš noriu patikslinti čia, kadangi prieš tai sakiau, kad tarp didžiųjų partijų nėra didelio skirtumo, o dabar tarsi jos nesutarė dėl politikos. Noriu patikslinti tai, kad nesutarimai vis dėlto yra paraštėje. Tai nebuvo dideli nesutarimai apie tai, ar mums reikėtų įsivesti kokius muitus, pavyzdžiui. Ne, tai ekonominė struktūra liktų nekeičiama. Didelių pokyčių nebūtų padaryta. Ir tokiu atveju tas ginčas yra apie detales, daugiau negu apie esminius dalykus. Bet, kadangi iškyla aršus ginčas vyriausybėje, premjeras Šolcas atleidžia ministrą Lindnerį ir tada ieško pasitikėjimo parlamente. Pasitikėjimo negauna, nes savaime suprantama, kuomet koalicinė partija yra įžeista, nepatenkinta, tai koalicija neturės pakankamai daugumos. Ir tada yra prezidentas Vokietijos priverstas kelti priešlaikinius rinkimus. Tai mes atėjome į šitos priešlaikinius rinkimus būtent dėl to, kad reikalingas kurso keitimas dėl naujų partijų eliminavimo, sutartinio eliminavimo sudaromos labai ideologiškai nevienalytės koalicijos, negali susitarti net dėl santykinai nedidelių techninių, o ne strateginių kurso keitimo detalių. Tarp jų kyla įtampos, jos nebegali valdyti, nebegali labai adekvačiai reaguoti į susidariusią situaciją.
Dabartiniai įvykiai parodo, kad Europa privalo keistis. Ir kaip du pagrindiniai žaidėjai Prancūzija ir Vokietija. Dabar šitie rinkimai Vokietijoje kiek galės įtakoti būtent pokyčius visoje Europoje?
Dėl to, ką pasakiau, tai nesu optimistas, kad bus labai didelis pokytis. Ir čia priežastis yra, atsakykime, mechaninė tokia. Vokietija yra parlamentinė sistema. Ir parlamentinėje sistemoje paprastai veikia, sakykime, konsensuso parlamentinėje sistemoje, paprastai veikia daugia mandatė rinkimų apygarda, balsuojama už sąrašus. Ir kaip puikiai žinom iš Lietuvos atvejo, kai yra sąrašai, tai prisivėsi visokių nedidelių partijų. Nėra dviejų masyvių partijų, yra daugybė įvairių. Ir kuomet yra daug partijų, šansai, kad viena laimės daugumą, kaip kad štai buvo Amerikoje arba kaip būna Didžiojoje Britanijoje, yra labai maži. Vadinasi, bus reikalinga koalicija. O tai, apie ką kalbėjome, reiškia, kad koalicijoje greičiausiai bus krikdemai ir socdemai, priešiškos ideologiškai partijos. Ir dėl to ta tokia smagi retorika, kurią dabartinis krikdemų lyderis Friedrichas Mercas deklaruoja, bus žymiai prigesinta. Paprasčiausiai dėl to, kad norint valdyti, jam reikės turėti partnerį, kad gautų daugumą Bundestage, tai bus greičiausiai socialdemokratai, galbūt dar ir žaliųjų prireiks jo koalicija. Ir dėl to ideologiškai vėl turėsim tą dvigalvę valdžią, kuri mažai susitarė. Kai mažai susitarė viduje, vargu ar tu padarysi didelį pokytį išorėje. Tačiau galbūt yra toks vienas niuansas, kuris padarys skirtumą tarp buvusių koalicijų ir dabartinės. Ir tai yra balsavimas įvykęs 24 metų pabaigoje dėl migracijos reikalų, dėl prieglobščio teikimo sugriežtinimo ir kitų detalių. Ta balsavimą pusė krikdemai. Balsavo už jį ne vien krikdemai, balsavo laisvieji demokratai, tie patys, kuriuos socialdemokratai išmetė iš koalicijos, socialdemokratai ir žalieji žinoma prieš, bet šitas pasiūlymas buvo priimtas dėl to, kad jį palaikė AFD. Ta naujoji partija, prieš kurią yra sudarytas sanitarinis kordonas. Ir tai buvo pirmas atvejis, kuomet įvyko sąjunga, sakykime, balsavimo sąjunga tarp didžiosios mainstreaminės partijos, CDU, CSU ir alternatyvos Vokietijai. Nors apie tą susitarimą nebuvo pranešta iš anksto, nors realiai susitarimo tokio kaip ir nebuvo, na, iš serijos mes pasiūlysim, o jūs palaikykit. Tokio prašymo krikdemai nepadarė ir po to, kuomet laisvėjai alternatyva Vokietijoje, atsiprašau, palaikė krikdemų pasiūlymą, tai krikdemai sakė, nu, mes labai apgailestaujam, kad tokie blogi žmonės čia mus palaiko, bet jau ką padarysi, nu, mes negalim uždrausti jiems balsuoti, nes jie jau yra Bundestago nariai. Tai krikdemai visai apsimetinėjo, kad jiems labai nepatinka, kad juos palaikė alternatyva Vokietijai. Bet jeigu tikrai jie būtų taip norėję, kad alternatyva Vokietijai nepalaikytų jų įstatymo projekto, jie galėjo jo paprasčiausiai nesiūlyti. Jie galėjo atidėti vėlesniam laikui, jie galėjo tarti su socdemais, daryti socdemams kokias nors nuolaidas, kad jie palaikytų jų pasiūlymą, bet jie pasirinko būtent eiti taip, artėjant priešlaikiniams rinkimams, padaryti pasiūlymą, nesitarti su kitais maldaujant palaikymo, o leisti alternatyvai Vokietijai jį palaikyti. Ir tai buvo pirmas kartas, kai bendrais balsais CDU ir AFD buvo priimtos pasiūlymas. Jen Pensant, taip sakant, publika labai pyko dėl to, bet politiškai tai yra reikšmingas ženklas. Tai yra signalas, kuri krikdemai siunčia socdemams tikėtina savo būsimiems partneriams, kad jeigu jūs per daug mus blokuosite, jeigu jūs per daug reikalausite, mes galim pakartoti šitą manevrą. Mes galim pasiūlyti, bent jau migracijos srityje, mums priimtiną variantą Bundestage ir mes žinom, kad tenais yra tie nenusiprausę kabutėse AFD. Politikai nenusiprausia dėl to, kad nepriimami į mainstreaminių partijų koalicijas. Jie ten yra ir jie mus palaikys ir mes gausim to, ko mes norim. Ir tas gerokai mažina Šolco, jeigu Šolcas bus lyderis, Šolcas ko gero neliks lyderiu, tiesą sakant, čia garantuotai, socialdemokratų derybinę galią naujojo koalicijoje. Taigi tas valdovas Vokietijos po rinkimų bus dvigalvis, bet vis dėlto socdemų galva nebus tokia dantinga, nebus tokia aštridantė, kokia jinai būtų buvusi be šito krikdemų manevro. Dėl to, bent jau migracijos srityje, man atrodo, kad Vokietija pakeis kursą ir galima būtų tikėtis ir griežtesnių patikrų pasienyje ir grįžimų ir spartesnės deportacijos, tai yra tai, ko nori Vokietijos gyventojai. Jeigu tas tampa normalia praktika Vokietijoje, savaime suprantama, kitose šalyse irgi bus postumis judėti tą kryptimį ir tai būtų reikšmingas pokytis Europai. O mainais į šios politikos įgyvendinimą socialdemokratai ko gero reikalaus, kad būtų atleistas skolos stabdis, nes Vokietija labai rimtai iki šiol žiūrėjo į savo mokestinę sveikatą, kad būtų išlaidaujama ne per daug, tik tai tiek, kiek leidžia surinkumų mokesčių galimybės, jie turi tokį konstituciškai tvirtintą skolos stabdį, kuris neleidžia vyriausybės biudžetui viršyti labai nedidelio procento BVP 0,35 metams ir dėl to turi gerą ekonominę fiskalinę šalies sveikatą. Bet tuo pačiu metu socialdemokratai diskutuoja ir argumentuoja, kad esant kriziniam situacijom reikia leisti didesnės išlaidas. Ir pirmiausia, jie žiūri net ne į kariuomenę ar kitas sritis, bet į savo šventąjį gralį, tai yra į žalįją ekonomiką. Na, tenais yra tam tikra prasme toks jau įklimpimas į specialiuosius interesus, į tas interesų grupės, kurios yra susikūrusios per praėjusius keliasdešimt metų Vokietijoje, ir kurios spaudžia, kad būtų tęsiamas žaliasis kursas, kad socialdemokratai visiškai vykdo tą liniją, tą politiką. Ir jie nori dėl žaliosios politikos, kad būtų daugiau išleidžiama pinigų statyti vėjo jėgainės, ieškoti būdų, kaip kaupti sukurtą elektrą ir panašiai. Jie taip pat nori daugiau pinigų socialiniams reikmėms. Ir jeigu grasindamas AFD galima paramą, Mercas išgaus nuolaidas iš socialdemokratų palaikyti imigracijos reforma, tuomet mainais į tai socialdemokratai tikėtina gaus kažkokį tai stabdžio atleidimą, kad Vokietijų fiskalinė drausmė galėtų truputėlį sumažėti. Čia įdomus klausimas, kaip labai jinai sumažės, kaip tai atsilieps Vokietijos skolai ir kaip tai atsilieps ilgalaikį perspektyvoj eurozonai, nes kaip ne kaip Vokietija yra eurozonos inkaras. Tai jeigu kalbant apie poveikius ilgalaikius, tai tokie imigracijos srityje ir su fiskalinė drausmė susiję pokyčiai.
Marijos radio klausytojams primenam, kad laidoje kalbame apie rinkimus Vokietijoje su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto daktaru Vincentu Vobolevičiumi, kalbina Mindaugas Advilonis. Truputį ir pakalbėkim apie AFD. Tarsi klostosi situacija, sakykime, tie įvykiai ir Miunchene, kada migrantai įsirėžia į žmonės. Ir tokių vat atvejų jau šiais metais yra ne vienas. Taip pat pridėkime ir tą vat pasiekmes Ukrainos karo ir dabar tą geopolitinę situaciją, kad atsiranda, nu, galima ir įvardinti spaudimas iš Amerikos. Kiek tikimybė, kad tai paaugins jų balsų skaičių AFD?
tikimybė yra labai reali, kad balsų skaičius, kuris bus surinktas sekmadienį, bus didesnis nei dabar prognozuojama 18-20%. Pirma priežastis yra ta, kad panašiai kaip Jungtinėse valstijose arba Jungtinėje karalystėje, Donaldo Trumpo rinkėjai, taipogi Brexitą palaikę rinkėjai, būdavo dažnai nedrasus ir apklausų vykdytojams neatskleisdavo savo pasirinkimo. Tada balsuodami nubalsuodavo už savo palaikomo kandidatą ir tų politikų persvara būdavo didesnė. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, be jokios abejonės, yra rezonansiniai įvykiai. Aš viena vertus tikrai neginčiusiu to, kad, sakykime, vaikų nužudimas, kurį padaro imigrantai, arba automobilio įrėžimas į taikę demonstraciją ir nužudimas, sužeidimas demonstrantų, kad tai tikrai sukelia ažiotažą ir padės partijoms, kurios pasisako už griežtesnį reguliavimą. Bet aš manau, kad yra dar vienas svarbus momentas. Ir čia einam šiek tiek Angelos Merkel laikus, 15 metus, kada Vokietija staigiai priėmė milijoną pabėgėlių iš Sirijos Afganistano. Ir iš vienos pusės tai labai gražiai dera su tokio demokratijos pergalės ir tos tradicinės istorijos pabaiga. Žinot, tradiciškai vat, atbėga pabėgėliai, mes uždarom sienas, mes pasistatom tvirtovę, mes sakom, eikit lauk, mes čia gyvensime ir būsime tokie turtingi, saugus, bet nedori. O dabar vat laikai pasikeitė, mes esam turtingi, technologiškai pažangus, mums neturim realių didelių grėsmių, galim gelbėti visą pasaulį. Prašom, ateikite ir pas mus apsigyvenkite. Nes tai yra nauji laikai, tai yra nauja politika, kai kas sakytų krikščioniška politika, priimti kitą. Taip, priimti, bet su protu. Priimta buvo milijonas žmonių ir neturint nei infrastruktūros juos kažkur tai tinkamai apgyvendinti, nei programos ar priemonių, kaip jūs visus sklandžiai integruoti visuomenę. Ir aš atsiminu, 15 metais kalbėjusiu su savo draugais iš Vokietijos, tai jie tiesiog aikčiojo, sakydami, kad štai miestelio aikštėje kyla palapinės, kyla laikinos gyvenamos patalpos, apgyvendinami žmonės, kurie ne tik tai, kad nekalba vokiškai, bet apskritai jaučiasi pasimetę ir ne savo vietoje. Savaime suprantama, nori likti, nes Vokietija siūlo geras sąlygas, bet iki integracijos yra labai labai toli. Ir noriu pabrėžti, kad jokių būdų nekaltinu šiuo atveju migrantų, tenais buvo visko, buvo ir bėgančių nuo karo, buvo ir bėgančių tam, kad gauti geresnį ekonominį gyvenimą. Labai sunku yra išskirstyti tą. Aš vat ir su studentais sprendėm tokį uždavinį žaidimų teorijos vakar. Ir rezultatas buvo, kad migrantų statusas pasikeitė 3 kartus priklausomai nuo aplinkybių ir visiškai nepriklausomai nuo to, kas dedasi jo širdyje ir galvoje. Tai aš jokių būdų nekaltinu migrantų, bet kai tu jų priimi milijoną, galvodamas, kad svarbiausia krikščioniška meilė ir neturi priemonių jos integruoti visuomenę, tai tu turėsi labai daug problemų. Ir jeigu būtų, sakykime, gero kaimyno Afgano, gero bendradarbio, su kurio gerai sutari iš Somalio patirtis, tai tada koks nors vienas psichiškai nestabilus imigrantas, kuris įvažiavo į kalėdinį turgelį su sunkvežimiu, žinoma, būtų skandalas, bet jį amortizuotų tos kitos geros patirtis. Kodėl, sakykime, Amerikoje nekyla didelio ažiotažo, jeigu koks nors užsienietis padaro nusikaltimą? Todėl, kad yra labai daug gerai integruotų Amerikai imigrantų šalis, tai yra labai daug gerai integruotų įvairių tautų atstovų ir kiekvienas amerikietis savo rate pažįsta žmonės, kurie yra atvykę iš užsienio ir gerai integravęs. Ir dėl to bendrai požiūris imigracija yra teigiamesnis. Vokietijoje šiuo atveju yra situacija, kai dėl didelio imigrantų srauto tų gerų patirčių nėra. Visi turi patirtis su žmonėmis, kurie yra be vietos, kurie nėra integruoti, kuriems yra sunku įsitvirtinti ir dėl to tikėtina jie bus arba ekonominė, arba saugumo prasme našta šaliai. Ir tada, kai tokioje aplinkoje, kuri sukūrė Merkel humanitarinis gestas, dar ant viršaus atsiranda tos, atsiprašau už ne visai tinkamą analogiją, vyšnius ant torto, tie nusikaltimai. Tai tada tobulas kokteilis nepasitenkinimo. Nes tu turi ne vien tik tai vieną kitą įvykį, bet tu turi ir visą bendrą foną žmonių bei vietos, kur yra neintegruoti, kurie savaime suprantama yra skirtingi, kalba skirtinga kalba, bet priedo ir taipogi akivaizdžiai yra potencialūs ar tai išmokų gavėjai, ar tai tam tikrų galimų nusikaltimų vykdytojai. Ir vėlgi, žmonės mane kritikuotų, sakytų, skaičiai rodo, kad imigrantai duoda naudos daugiau negu žalos, sumoka daugiau mokesčių ir panašiai. Taip, bet reikia žiūrėti į skaičius atidžiai, reikia statistiką išmanyti. Tie skaičiai dažniausiai rodo vidurkius. Taip, kaip paimi vidurkius, į kuriuos įeina imigrantai iš kitų vakarų Europos šalių, imigrantai iš rytų Europos, imigrantai iš JAV, imigrantai iš Australijos, imigrantai iš Lotynų Amerikos. Okay, bendras vidurkius yra šiek tiek teigiamas indėlio į visuomenę. Bet jeigu tu paimi ir skirstai grupėmis ir pažiūri tas probleminės grupės, tai savaime aišku, kad tos probleminės grupės turi bendrą ne neigiamą poveikį tiek šalies ekonomikui, tiek saugumo atmosferai. Ir nu, tai yra, čia nėra mano spekulacija, yra tyrimai atlikti tuo klausimu ir yra skaičiai disagreguoti, ne bendrai žiūrint, žiūrint atskirų grupų. Ir dėl to, jeigu žiūrėsim į migracijos klausimą iš mažiau įsivyščiusių šalių, iš kultūriškai mums skirtingų šalių, čia lieka vien tik humanitarinis aspektas. Nu, jeigu vyksta karas, tai reikia žmonėm padėti, bet ir pagalba turi būti daroma su protu. Tu turi paklausti, ar čia atvykę jie galės gauti tą aplinką, kad galėtų integruotis ir klestėti, o ne vien tik tai atvykti ir pasilikti su įvairiom problemom, radikalizuotis ir panašiai. Beje, tas mūsų mercas, kurį mes aptarinėjame, jisai turi įvairių minčių apie emigraciją, kai kurios iš jų netgi galbūt mums ir nepatiks. Viena iš jo pozicijų yra ta, kad reikia reformuoti Dublino reglamentą, kuris reglamentuoja imigrantų patikimo į Europą tvarką. Ir pagal tą reglamentą imigrantai lieka šalyje, į kurie atvyko. Tai atsiranda labai didelis apkrovimas pasienio šalims. Taip pat, jeigu jie pirmą kartą prisiduoda, sakykime, Vokietijoje, tai jie tada lieka Vokietijoje, jeigu sugeba pasiekti Vokietiją ir tenais apie save pranešti. Ir Mercas norėtų, kad būtų tai migrantai gražiai skirstumi visoms Europos Sąjungos šalims, taip pat ir Lietuvai. Tai čia toks įdomus niuansas jo pasiūlymo. Ir beje, toks pasiūlymas galbūt ir bus iškeltas Vokietijos per ateinančią jo kadenciją. Bet pagyvensim, pamatysim.
Jūs jau paminėjot, kad Vokietija teiks pasiūlymus. Tai vis dėlto Vokietija vienas yra iš centrinių žaidėjų Europos Sąjungoj. Kokia tikimybė ir į kurią pusę tie pokyčiai gali vykti Europos Sąjungoje, atėjus vat kitai valdžiai jau Vokietijoje?
Aha, na, dėl koalicinių dinamikų tie pokyčiai nebus tokie ryškus ir drastiški, kokie jie būtų atėjus labai skirtingai partijai Anglijoje, sakykime, kurie turėtų visą valdžią, turėtų visą kabinetą, galėtų priminėti stipresnius sprendimus. Čia tos derybos, apie kurias mes kalbėjome, mažins Vokietijos poveikį. Pirmasis pokytis, kuris greičiausiai įvyks, nes krikdemai, jeigu jis jiems nepadės koalicijos partneriai tikėti, nes socialdemokratai gaus paramą iš AFD, tai bus migracijos reforma. Bus galbūt įvedami pasienio patikrinimai, nelegalių migrantų apgrėžimai, deportacijos, šeimų susivienimo stabdymas ar gerokas apsunkinimas ir panašus dalykai. Jeigu tas vyks Vokietijoje, tai Europos kitos šalis, ypač kuriuose yra panaši dinamika, tikėtina, kad panašias praktikas įvesti. Vienas pokytis. Kitas pokytis – Vokietijos ekonominio griežtumo švelnėjimas, kuris atsirastų dėl socialdemokratų dabar jau reikalavimo atleisti skolos stabdį. Jeigu Vokietijoje tas ekonominis griežtumą švilnėje, įdomu bus pamatyti, kaip tai atsilieps Europai. Optimistiškai žiūrint, atsilieps teigiamai. Vokietija išleis daugiau pinigų, bet išleis jos protingai, dėl tų pinigų padidės produktyvumas, atnaujins infrastruktūrą, dar pagerins švietimą ir panašiai. Ir tie pinigai nesukels infliacijos. Bus pagaminta dar daugiau prekių, dėl to vienos prekės kaina dėl išleistų pinigų kiekio nepakils, nes kai yra daugiau prekių, kainos nekyla. Bet čia yra optimistinis variantas, yra pesimistinis variantas, pagal kurį pinigai bus išleisti, sakykime, žaliojo kurso projektams, kurie turi didelį klaustuką ar duos efektą. Mes jau dabar galim pagaminti nemažai elektros iš vėjo malūnų, bet negalim jos pasaugoti, negalim pasidėti į lentyną. O tos baterijos, kurios galėtų jas saugoti, na, yra Olandijoje viena kompanija, kuri užsiema, likti Olandijoje dabar nenoriu pamėluoti, bet nėra net realios galimybės tą padaryti. Tai yra tyrimai, tai yra eksperimentai, kurie vyksta. Ir tie eksperimentai duos naudą, yra didelis klausimas. Jeigu tu plėti šitą sektorių, bet nerandi sprendimo, kaip elektrą kaupti, tada realiai tai yra pinigai. Į balą. Pinigai sukurs paklausą, žmonės, kurie tenais dirbs, kurs, statys vėjo malūnus, bandys gaminti tos akumuliatorius, jie gaus atlyginimus, jie norės pirkti prekes, bet jeigu prekes nebus gaminamos, jeigu pinigai bus leidžiami į šitą kovą su vėjo malūnais, tai tada turėsime infliaciją Vokietijoje. Jeigu turėsime infliaciją Vokietijoje, tas paveiks Vokietijos eksporto kainas. Didesnė kaina namie, didesnė kaina užsienyje. Tas mažins Vokietijos konkurencingumą, kas yra susijęs ne vien tik tai su infliacija susijusi dėl vyriausybės išlaidų, bet taip pat ir su kūro kainomis, dėl žaliojo kurso, čia atskiras klausimas, kaip tai įvyko, bet yra akivaizdu, kad dėl žaliojo kurso, labiau nei dėl Rusijos karo Ukrainoje, Vokietijoje dabar elektros ir dujų kainos yra kartais didesnės negu Jungtinėse Amerikos valstijose, nuo ko Vokietijos pramonė kenčia. Jeigu dar pridėtume infliaciją dėl didesnių išlaidų, jeigu atsirastų nepasitikėjimas Vokietijos ekonomika dėl didėjančios valstybės skolos, tai tada mes galėtume turėti labai rimtą ekonominę krizę Vokietijoje, o kadangi jūs teisingai pastebėjote, Vokietija yra Europos ašis ekonomikos, tai tada ir didelė ekonominė krizė Europai. Tai yra vat ir tas blogasis scenarijus. Gerasis scenarius, kad jie investuoja protingai, didėja produktyvumas. Jeigu kažkiek kyla infliacija, greitai sureaguoja euro kursas, tada atpinga euras, kai atpinga euras, eksportams pagalba ateina. Pavyzdžiui, kai euras dolerio atveju atpinga. Galimas toks scenarius, bet yra ir tas tamsusis scenarius. Tai reikia žiūrėti, kaip tas dalykas įvyks. O dėl kitų valstybių politinės dinamikos, na, be abejo, kuomet laimės Friedrichas Mercas ir jo, sakykime, anti-imigracinė platforma, tai tie argumentai bus stipriau daromi ir kitose šalyse. Tai tas be jokios abejonės suteiks postumį kitoms partijoms, kurios grindžia savo pasiūlymą anti-imigrantinę politiką.
O karas Ukrainoje, kiek tai įtakos jo kažkokius pokyčius?
Taip, na, galbūt karas Ukrainoje bus jau pasibaigęs, pamatysim, kaip tenais bus, bet galbūt reikėtų dabar kalbėti ne tiek apie karą Ukrainoje, kiek apie bendrą saugumo perspektyvą rytiniam NATO flange ir Europos rytiniam pasienį. Ir šiuo atveju Vokietijos pozicija turėtų būti gera ir dar geresnė, nes vat saugumo srityje pas juos padėtis dabar yra prasta, čia vis dar tos utopinės svajonės, kad mes gyvensime amžinai taikiai padariniai. Duomenys, kuriuos daug kas ko gero girdėjome, kad šiuo metu tik 60% Vokietijos kariuomenės įrangos, technikos, visko yra parengta pajėgų dalyvauti koviniuose veiksmuose. 60%. Tai reikia tikrai atstatyti Bundeswehro pajėgumus. Kai kurie, beje, kritikai vokiečių kariuomenės buvimo Lietuvoje sako, kad jeigu mes taip pat pasiskleisime plačiai geografiškai ir finansuosime savo buvimą kitose šalyse, tai dar labiau sulėtės mūsų karinių pajėgumų atstatymas Vokietijoje. Aš nesutinku su tokia analize, kadangi ta brigada, kuri yra Lietuvoje, yra vis tiek Bundeswehro dalis, tai niekur jisai nesusilpnėja. Kadangi grėsmės kyla iš rytų, tai natūralu yra turėti savo padalinius rytuose. Ir taipogi Lietuva irgi prisidės, turi prisidėti prie Vokietijos brigados palaikymo infrastruktūrinę prasme, komunikacinę prasme, visaip kitaip. Ir esu tikras, kad mūsų planuojami didesnis išlaidos gynybui bus paspirtis vokiečiams būti Lietuvoje. Grįžtant prie gynybos, tai krikščionys demokratai neprieštaravo, kad šitoje vietoje būtų leidžiami pinigai ir skirtingai negu dabar. Dabar Šolco vyriausybė yra sukūrusi specialų į fondą, kuriame buvo apie teisingai 100 milijonų eurų. Kariuomeniai stiprinti. Ir tas fondas savo lėšas baigs leisti 27 metais. Nuo to laiko Mercas siūlo, kad reikėtų padaryti kariuomeniai didesnės išlaidos numatytas biudžete. Nežino, specialiai fondai čia yra, čia nėra. Reikia juos surinkti. Tada toks kaip košios puodos, suvalgės į tuščius. O į karą numatytą biudžetą finansavimas tai yra stabilesnis, labiau užtikrintas finansavimas. Ir šitoj vietoj saugumo kariuomenės sumetimais, klausimais jie pasisako už didesnės išlaidas. Tai tas yra mums palankus momentas. Ir šiaip visi jų pasisakymai Rusijos atžvilgių buvo griežti, Lietuvos, Baltijos šalių atžvilgių, jie pasisako už buvimą čia, tai atgrasimas ir duok dieve, dabar kol kas tik atgrasimas, nes, sakau, kariuomenė Vokietijoje 60% yra pajėgi kautis, bet jeigu jie atstatys savo pajėgumą, tai taip pat prireikus ir reali karinė pagalba su naujaja vyriausybė yra labiau tikėtina.
Tai jau kaip ir atsakėt, kad Lietuva gali tikėtis Vokietijos pagalbos ir taip. Divizijos niekas neatšauks.
Taip.
Mėly radio klausytojai, baigiame laidą apie rinkimus Vokietijoje, o laidoje svečiavosi ESM vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytas daktaras Vincentas Vobolevičius ir kalbino Mindaugas Advilonis. Su dievu.
Su dievu.